У ефіры «Свабода» у Менску 21:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі сённяшняга дня ў Беларусі. Экс-старшыня Еўрапарламенту, кіраўнік нямецкага фонду імя Конрада Аденауэра Ганс Герт Петэрінг падчас візіту ў Беларусь сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Артём Дубскі паведаміў адвакату, які наведаў яго ў калоніі, што ўжо не разлічвае на ўмоўна-датэрміновае вызваленне. У Віцебску на лініі электраперадач над заходняй дзвіной паміж мастамі імя Кірава і імя Блахіна каля гадзіны лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Івана Шульгу, які супрацоўнічае з тэлеканалам «Белсат», вызвалілі сёння са спецпрыёмніка-размеркавальніка на Акрэсціна. Заўтра ў Беларусі пачынаецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Да 18 лютага асобы, якія маюць намер вылучыцца кандыдатамі, павінны падаць у адпаведныя выбарчыя камісіі спісы чальцоў ініцыятыўнай групы і заяву аб яе рэгістрацыі. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Не менш за 20 баевікоў забіты, 11 взятыя ў палон падчас аперацыі, якую праводзяць сілы міжнароднай кааліцыі афганскага ўрадавага войска на поўдні Афганістану. У аперацыі задзейнічаныя каля 15 тысяч салдатаў і 60 гелікоптараў. Войскі кааліцыі ўжо занялі большую частку гораду Марш правінцыі Гельмент, які лічыцца апірышчым талібаў. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай у сувязі з пачаткам аперацыі заклікаў баевікоў скласці зброю. Ён таксама звярнуўся да вайскоўцаў з просьбай пазбягаць ахвяр сярод мірнага насельніцтва. Лідар партыі рэгіёнаў Віктар Янукович, паводле папярэдніх дадзеных абраны прэзідэнтам Украіны, заявіў у інтэрв'ю расійскаму тэлебачанню, што яго суперніца на выбарах Юлія Тимашенко павінна пакінуць пасаду прэм'ер-міністра. Янукович не выключыў правядзенне датэрміновых парламенцкіх выбараў. Паводле яго, адносіны Украіны і Расіі павінны быць сяброўскімі і прагматычнымі, а фармат адносінаў з НАТО не будзе пашырацца. Янукович заявіў, што расійскі чарнаморскі флот можа захаваць сваю базу ў Севастополі і пасля 2017 году, калі сканчаецца тэрмін арэнды базы. Ён таксама пацвердзіў, што гатовы да перамоваў з Расіяй і еўразвязам аб стварэнні газатранспартнага кансорцыума. 8 чалавек загінулі, прынамсі 30 былі паранены ў выніку выбуху ў горадзе Пуні на захадзе Індыі. Выбух адбыўся ў кафэ, папулярным сярод замежных турыстаў. Паліцыі ўстаноўлена, што прычынай выбуху стаў тэрарыстычны акт. У Азербайджане прынятыя папраўкі да закону аб СМІ. Паводле паправак, журналісты не могуць фатаграфаваць, здымаць на відэа і запісваць словы людзей без іх дазволу. Выслухалі выпуск навінаў.